Reģistrācija Rimi Rīgas maratonam mēs jau pat sākam pat iepriekšējā gada vasarā, jo tiešām tā straume ir ārzemniekiem arī, kas plūst uz Rīgu. Cilvēki plāno to ierašanos Rīgā un attiecīgi lielākā daļa vismaz lielie maratonisti. Viņi, protams, ka viņiem vajag gadu, pusgadu, lai es trenētos, tāpēc reģistrācija sākam ātri. Nu, un šis gads ir, protams, paies mums tādā pasaules čempionāta mandošanas zīmē, ja, jo pagājušajā gadā mūsu komanda organizēja pasaules čempionātu skriešanā Rīgā, un mēs cerējām, ka šis notikums iedos vēl papildus tādu grūdienu gan mums pašiem Latvijas skrējiem, gan arī, protams, ārvalstniekiem, un tagad mēs to labi redzam jau uz praktiski uz 31. Decembri mums bija vairāk nekā 40% vairāk reģistrējušies uz Rimi Rīgas maratonu nekā iepriekšējā gadā, un arī šogad, nu, tad uz maiju, mēs redzam, ka tas tā tendence turpinās, un gribas ticēt, ka tad 18. 19. Maijā Rīgā skries vairāk nekā 30 tūkstoši dalībnieku, kas būs pēc pandēmijas pilnīgi noteikti tāds absolūts tautas sporta rekords. Tā kā paldies visiem atbalstītājiem, paldies visiem skrējiem, ka viņi tik aktīvi iesaistās.
Bet pirms pandēmijas rezultāti?
Pirms pandēmijas mēs pat paspējām 19. Gadā bija 38 tūkstoši dalībnieku, kas bija toreiz tāds vēl nedzirdēts skrējie cipars. Tā kā tautas sportam ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai, teiksim, tā atkoptos, bet nu, mēs jūtam, ka ar pasaules čempionātu piešprici un ar pašu arī tā, teiksim, tā aktivitātēm, jo mēs jau aktīvi strādājam no pagājušā gada rudens, lai piesaistītu dalībnieks, tad būsim atpakaļ zirgā. Tautas sports būs atpakaļ zirgā, jā.
Nu, jāreiz runājam par tautas sportu, tad neba nu visi ir gatavi mesties jūdzes skrējienā, neba visi ir gatavi startēt maratonā. Tā tomēr ir, nu, zināma sporta līmeņa sagatavotība, kas nepieciešama. Tautas sports, tas nozīmē iespēju piedalīties arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, to skaitu, kā Rīgas maratonā šogad ar to būs.
Jā, pilnīgi piekrītu, mēs mēģinām strādāt ar to skrēju komunu ļoti plašā, praktiski visām auditorijām iespējams, un praktiski mēs paši esam saskaitījuši, ka ja ņem vērā arī Olimpisko bērnu dienu, tur mums arī skien 8 tūkstoši mazie skries šogad Krasmalā, ja? Ne tikai skries, tur virkni cita aktivitāte, to mums ir līdz pat trešdaļa visu dalībnieku varētu būt līdz 18 gadiem, kas, protams, ir super ieguldījums priekš nākotnes. Un, kā Arta arī pareizi atzīmē, jā, tad šogad mums ir arī jauna iniciatīva, kas ir satapas slēbībā mēnesi aptiekām, tad iekļaujošais maratons, ko mēs taisam, lai dotu iespēju maksimāli demokrātiski, tad par simbolisku samaksu 2 eiro līdz pat 400 dalībniekiem ar funkcionālajiem traucējumiem var piedalīties maratonā. Ar to es domāju, jebkurā distancē, kas notiek Rimi Rīgas maratona ietvaros. Un lielākā daļa, protams, stiprinās jūdzi, kas ir 1600 metri vai 5 kilometrus, piemēram, ja, ar tā skaitā ar saviem pavadoņiem, tiksim, gadījumās, kad pats dalībnieks varbūt nevar noskriet šo distanci. Bet mums būs arī tādi, kas skrien ar pavadoņiem ratiņkrēslos, piemēram, pusmaratonu vai pat maratonu. Ja, tā kā mēs gaidām, interesi ļoti liela, reģistrācija notiek ļoti aktīvi, būs plašākā izlase, šāda veida izlase, kādu mēs jebkad esam redzējuši.
Nu, maršruts būs tāds pats kā pagājušo gadu, vai arī te kādi jauni Rīgas objekti tiks
aptvērti? Un tu tur ir kādi izaicinājumi maršruta nodrošinājumā?
Īstenībā mēs ļoti lepojamies, ka tās trases paliek tieši tādas pašas, jo es domāju, ka liela daļa skrējēja skries ar tādu zināmu pacilātības apziņu apzinoties, ja, ka pieņemsim jūdzes trasē, kas iet no mākslas muzeja līdz brīvas pieminekli, un ka šī ir tā trase, kur pagājušā gadā tika uzstādīti divi pasaules rekordi, tad vīriešiem pirmo reizi pilsētas jūdzes tika izskrieta zem 4 minūtēm. Tas gan nenozīmē, ka vispārēji tika atraskriesim lielākā daļa cilvēku šo distanci, vajag 8, 10, cits varbūt 15 vai 20 minūtēs ar bērnu ratiņiem, piemēram. Ja. Tā kā, bet maršruti, tad jā, mums paliek tie paši. Un šis ir iemesls, kāpēc varbūt liela daļa ārvalstnieku un arī vietējie skrējēji brauc vēlreiz uz Rimi Rīgas maratonu, lai izskriet šīs pasaules čempionāta trases, oficiālās pasaules čempionāta trases, pirmā pasaules čempionāta trases, jo tas ir daudziem tāds foršs magnēts, sist pie krūtīm un teikt, jā, es arī esmu izskrējis pasaules čempionāta trasi. Tā kā būs tieši tādas pašas, kā pagājušajā gadā Rimirīgas maratonā un arī kā pasaules čempionātā. Un tad jau nākamgad, kad būs maratonam būs 35 gadu jubileja, tad skatīsimies vai un kādā veidā atkarībā no Rīgas remontiem, vai mēs varam mainīt tieši maratona, kas ir lielā 42 km trasa.
Nu, tagad pietiks runāt par sportu, laiks runāt par mākslu.
Jā, jo sist pie krūts var arī, ja mugurā ir tas Rīgas maratona krekls un vēl jau vairāk arī kaklā pakārta medaļa. Vai šobrīd jau varam atklāt, kas būs redzams uz krekla un kādi elementi iekļauti medaļās?
Patiesībā jā, es noteikti varu pateikt, ka tā būs tik vienkārši kā kurpju šņore. Tas droši vien, kas ir teiksim, tāds centrālais simboliskais elements, kas, ko visi skrējie zina, šņors parasti atsienās, ja? Tev ir īpašs attiecības, katram skrējiem ir īpašs attiecības ar kurpju šņoriem. Tā kā mākslinieks, kas mums ir šoreiz Germans Ermiņš, viņš ir izvēlējies apspēlēt šņori. Kā tas būs, tad, protams, ka šodien jau tu arī rādīsim foto un varēs to redzēt, kā tas izpaužās gan kreklā, gan arī pašā medaļā. Manuprāt, absolūti unikāls mākslas darbs un katrs, tiešām atkārtoju, katrs, tad, sākot no mazajiem, kas skries olimpiskajā bērnadienā 18. Mājā, beidzot ar maratonu finišētājiem, šādu medaļu saņems. Un kā viņas atšķirsies, to tad varēs arī, protams, bildē redzēt. Bet medaļa ir vienmēr bijusi tāda super svarīga mūsu nu, mākslas programmas sastāvdaļa un tieši tāpēc liels lepnums, ka šogad to uzņēmies Germans Ermiņš.